«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сегодня первый день зимы. Мабыть, як для культуралагічнай перадачы не надта сур'ёзная тэма. Нездарма кожнага разу ў такі дзень згадваюцца тыя часы, калі яна, гэткая тэма і нагода, была самай важнай і па-сапраўднаму святочнай. А было так у дзяцінстве, у зусім іншыя часы і ў зусім іншым горадзе Менску, з-паміж зусім іншых парадкаў і настрояў. У дзяцінстве яно, тое свята, і засталося. І засталося, відаць, нязменным. Гэта мы з гадамі сышлі адтуль, з таго ўзросту, з тых настрояў і таго гораду. Сёння мы паспрабуем вярнуцца хаця б на гэтыя паўгадзіны вострае брамы. У Беларусь 50-х і 60-х, у тыя колішнія першыя дні зімы і ў той колішні першы снег. Гэта заўсёды карысна, каб адтуль паглядзець на сваё ўласнае сённяшняе аблічча. А каб нашае вяртанне было ўдалым, мы ўзялі з сабой цэлую фанатэку тагачаснай музыкі, той, што ў дзяцінстве гучала з радыёкропкі, і запрасілі з сабой выдатнага суразмоўцу і распавядальніка. Зладзіў сённяшняе свята першага дня зімы мой калега Змітер Бартосік.
Зіма – лепшы час для настальгіі па мінулых часах. Доўгія вечары, снег за вакном, цяпло ў хаце, хочацца пагартаць старыя фотаальбомы, завесці забытую кружэлку, якую слухалі яшчэ твае дзяды, ці проста паблукаць па старых вуліцах, асвечаных перадкаляднай ілюмінацыяй. Шпацыруючы па заснежаным праспекце Скарыны, сярод рэклам заезжых маскоўскіх поп-гуртоў, паміж вітрынаў усялякіх лакамак ды крініц, у моры расейскай гаманы, мне як нідзе марыцца ці сумуецца аб тым горадзе, дзе я ніколі не быў, дзе большасць школаў беларускія і ні ў кога гэта не выклікае здзіўлення. Дзе няма двухмоўных газет, дзе ў вялікім тэатры адбываюцца прэм'еры беларускіх операў, дзе песні на беларускай мове гучаць у этэры не пад гітару, а пад аркестр. Дзе ніводзін чыноўнік не рызыкне ўслых сказаць што-небудзь абразлівае пра беларускую мову. Горад, дзе Уручча і Малінаўка яшчэ толькі далёкія вёскі. Дзе няма метро, але жыве няміга, на якой яшчэ можна сустрэць жывога аўтара новай зямлі. Менск пасляваенны. Ці быў ён сапраўднай беларускай сталіцай? І ці мог ёю застацца? У ролі правадніка па Менску 50-х і 60-х гадоў ласкава пагадзіўся выступіць пісьменнік Міхась Герчык.
Цэнтр колішняга жыцця у той час быў дом друку. І там ашываліся ўсе пачаткоўцы. А па ўздом друку па савецкай праходзіў трамвай, чамусь яго называлі жалезкай. А за жалезкай былі тыя ж самыя блакітныя тумаі. Вот там і збіраліся журналісты, маладыя хлопцы, маладыя літаратары, тыя, пра каго нехта пажартаваў, што пішуць як пачаткоўцы, а п'юць як класікі. Але не скажу, каб мы дуже багата пілі, і праўда, па-першае, грошай не было. Просто збіраліся, бралі там па кухлю піва, нехта браў 50 грам гарэлкі. Галоўнае было слухаць. Слухаць старэйшых, старэйшых пісьменнікаў, старэйшых паэтаў. Там чыталі вершы. Вот такі, як клуб быў. Я помню нават эту буфетчыцу. Яна вельмі паважала нас, суседзяў сваіх, журналістаў, маладых паэтаў. Даходзіла да таго, што яна нам адпускала нават у крэдыт. Калі затрымывалі гонарар ці зарплату, прозвішча вона не ведала, у толстую яе вушы, так яна записывала па прыкметах. Вот сівы, крывы, кулявы. Калі знеслі гэты шалман, Дзіма Мілашэўскі, цудоўны журналіст, пісьменнік, вельмі хорошы чалавек, ён знайшоў фанерыну, на якой губной памадай было напісана КРН-12Р. Это кривий нос, у його нос був кривий, кривий нос 12 рублів, я його запозичив. Я виразив эту фанерщину і у себе в кабінеті над столом у рамочці її повесив. Ну, все було веселое, смешное, ну, все списывалось на молодость.
страху не было? Все ж таки был еще живы Сталин, еще не настала адлига.
Нет, мы же были выхованы этой уладой. Мы верили в ее. Мы жили тем, чем нам дурили головы. Мозги же у нас были промытые, ну, до стерильности. Мы все писали, моя верша, слава родному Сталину, любимый Сталин, наш отец родной. Но я упершиню почу про тую жахливую эпоху, когда начали вертаться белорусские письменники. Я почу от Сергея Ивановича Граховского, от Олеся Пальчевского, от Звонока, от людей, которые отсидели десятки годов. И для меня это было открытие, открытие моей властной краины, той жорсткой, слепой, бездушной машины, якая перемолола левшую участку у всей нашей интеллигенции.
Вы памятаете соковик 53-го года?
Надзвычай памятаю, неверогодно. 5-го, коли поведомили про смерть Сталина, 5-го соковика, уже на площади я и шел, был такой весенний хлипкий день, под ногами снег уже таял, была слота такая, туман, и коля помника Сталину стоял уже вялизный помник Сталину на центральной площади, уже стояла чарга. Милиционеры уже выровнивали эту чергу. Вялизная черга людей, которые ускладали кветки до этого идола бронзового. Я добро помню старую, такую интеллигентную выгляду старую, она несла вазончик и все говорила, что вот себе на смерть вот эту кветочку эту берегла, так вот я на Сталину родному несею. Вечером у педучилища, у вестибюле поставили вялизный портрет Сталина, и мы стояли у почестной этой варте. Я, Елевич, Колесник, Ставер, ну, все хлопцы вот такие учились у педучилища. По-моему, я просто сведомость стратил. Там рухнул коля этого портрета от гора, такого, что уже не передать. Поздней я стал працевать у редакции «Дитячей литературы» выдавецтва «Беларусь». У нас была вельми хорошая редакция, у нас не было ни водного коммуниста, ни водной женщины. А Шаховец страшенно гонорился этому, это была одинная редакция. И он и сам был беспартийный, загадчик редакции, Владимир Михайлович Шаховец. И он за все говорил, нет, у нас ни коммунистов, ни женщин не будет. Але нам прислали на умасование коммуниста. Это был Ерьян Зеружинский. У первого же вечера мы посадили его с собой. И трошки подпивши, он целую ночь сягал меня по городе и спевал свои песни. Оказалось, что у него 100 песен написано на его слово. Я так само был не вельми свирозы. И я поспрощался с ним. Ну не может быть, как 100. Ну дуже ж богато. Мы заклались на бутыльку, и потом он тягал меня по всему городу уже цвероза, а я уже молился, что я проиграл, я уже отдам тебе эту бутыльку. Не, он говорил, лечи, 42, и спевал козлиным голосом ночью на весь сонный Минск. Як там нас милиция не забрала, я не ведаю. Але эти песни, они у меня до этого часа в ушах звучат. Телефону редакции, видать, на одну некую личбу отрознивался от телефона завода безалкогольных напоев. И, ну, что у редакции? Ну, вядома, хлопцы любили чарку, так сказать, не без этого. Але кожен раз, як тільки ми після роботи от, збиралися за столом, дзвонив у телефон, хто-небудь питав, це завод безалкогольних напоїв. І ми говорили, ні, і нам це так надокучило, ну я якраз у тих і питаю, що кого треба. Так що однічі Микола Водоносов сказав, так, завод безалкогольних напоїв. І ми сказали, позовіть Анну Івановну, він сказав, я її нема. А де вона? У больниці. А хто з нею? Операція апендицита. За два дні він вложив з операції апендицита увесь цей завод безалкогольних напоїв. Після цього вони там зрозуміли і поміняли телефон. Більше нам не дзвонили.
Родни мені і знайомий пах весновой ралли. Пісні родного дома, краски любой землі. Пошек свежого ветру заховаю в душі невичерпную веру по-соправному жить.
Ти можна було назвати Мінськ тоді більш білоруським за сьогоднішнім? Все ж таки був вечірній Мінськ білоруськомовний?
Вечірній Мінськ значно пізніше, і він одразу почав видаватися на двох мовах. Просто більш говорки було, на вулицях говорили по-білоруськи. У трамваях можна було почути білоруську мову. Много було вже тросянки у той час. Але ж були білоруські школи, їх було куди більше. При Хрущові вони почали зникати, коли прийняли дурну цю постанову, що по жаданню батьків. Ну так а що батькам? Що їм дітей перегружати? От тоді почали закриватися білоруські школи. А відомо, це був більш білоруський голос. Я вже не кажу про союз письменників, вже наугу вчала тільки білоруська мова. Тим все говорили по-білоруську. Окромя Хайма Мальчинського і Реліса. Вони говорили на ідиш, і нікого це не шокувало.
Пісні старого Мінську. У перший день зими Змітер Бартусік протягує свою гуторку з письменником Міхасем Герчиком про післявоєнні часи у білоруській столиці.
Чи можна було почути ідиш на вулиці?
Ні. Особливо у 50-х, що жартуєш, це справа врачів. Це жах, який ми пережили. У мене є у новому романі, який я от закінчив, «Зброя для забойці». Там є епізод, коли у студені 53-го року, у самий розгар цієї кампанії супроч врачів-забойців, талановитого скрипача, надію музичної культури того часу, 20-годового хлопця, викинули деякі босяки, мінська шпана, викинули з трамвайної пляцовки просто під коли машини. Його скалечило, і скрипачом путували руку, і скончилося тим, що пізніше він захворів на шизофренію, не переживши цього гора. На ідиш, коли розмовляли, то тільки вдома, на людях старалися не говорити.
Морози у нас вокол, як у Росії, одно і небо, і шляхи у нас. І як по всій родині ветер синій, і етакая ж синяя весна.
Ви ще заспіли, видать, полонних німців.
Да, полонні будували Мінськ. У Мінську вони будували от будинок КГБ і доми насупрач, де врешті жило все начальство, КГБшне і партійне. Возили колонами. Я пам'ятаю, у Бобруйську на першому часі, ми ж ще підлітки були з усім, закидували каменнями. А після стали розумніші, і хлібом часом ділилися, і у самих не хапало. Просто шкода було людей. Мне, ви знаєте, відпускає від душі. От здавалося на початку, у мене ж загинув батько, у мене загинуло у сім'ї, у гетто загинула моя тітка з двома дітьми, мой дід, на фронті загинув батько, загинув мамин брат родний. Дядьки, тітки, ціла сім'я велізна. Ну, здавалося, що ніколи не забудеш. Ну, а потім, що ж, життя і життя.
Ласкавий город чистий, як криниця, одетий у зелені лип і тополів. Ну, як же мені тобою не гонориться, не полтора. сне думать знов и знов.
А какое уражение тогда створилось от Менска, який будуется, який просто на нов нарожается на вачах?
Самое лепшее, бо мы ж позднее стали задумываться над тем, что варто было бы заховать. А тогда, ну что, широчезный проспект, пригожие домы, подобные на торты с этими упрыгоживаниями, с этими свечками на фасадах, палац профсоюзов, такие шиковные, подобные на сливочный торт. Ну что мы тогда разумели в этом? Ну, будовался пригожий город. Комаровка, я ж помню, это болоты. Комаровки, это было любимое место, а кроме этих шалманов, любимое же место было Комаровка. Комаровский базар, где молдаване гандлевали вином. С рубель можно было упиться до просящего виску. И там можно было убачить кого только хочешь, зраницы. И поэта, и мастака, и литератора. И так вот, Комаровка, это жахливый бруд, это бараки. И раптом все это почали сносить, почали будовать полиграфкомбинат, почали будовать этот завод электронных машин. Нам сдавалось, что все так здорово, врешті это здорово, соправды. Просто шкода того, что сгубили. Бо город без истории. Разумеется, обновленное Троецкое предместье – это мана, это липа. А там были татарские городы, вот где теперь палац спорту, там было место, которое называли татарскими городами. Там, соправды, много татар жило. И я помню, мне эти огороды, эти были огорожены спинками от железных ложков. Где понатягал этот господар этих ложков, я не ведаю. Але целый город был огорожен, как утыканы спинки ложков. Были там и никелированные, и просто железные. Вот такая была огорожа откос.
Менск выглядел пустынным без машин.
Машин было вельми мало, конечно. Улицы были пустые. Теперь нам вот тяжко уявить. Машины, ну, были у начальства, были уже победы появились. Было несколько трофейных машин. А так, балаголы были. На Немизе, помню, балаголов еще после войны.
Вечер усмехается снежинками. Тишиня у замяти берез.
Колос, Якуб Колос, ну, живый патриарх. Ходили про его некие чутки.
Мы его любили и склоняли перед ним головы. И никаких жартов с этой нагоды и быть не могло. Я его близко бачил несколько раз. В первый раз как раз вот, вот там за Жалеской, вот тем блакитным Дунаем, он же неподалек там жил. Раптом зайшли, в этой шалман, где мы сидели, пили некое пиво, зашел дядька Якуб с Антоном Белевичем. Так мы просто устали и глаз не могли оторвать себе. Вот. Так что никаких анекдотов, ничего. Я помню, какая жалоба была, когда он помер. Соправды все отчували, что это велизная страта, не только для белорусской национальной, для сусветной культуры это была велизная страта. Я помню, как мы стояли в этой жалобной черзе, так само на той же площади центральной перед Домом профсоюзов, где поставили труну, вот, стояли с кветками, как это было горко и тяжко.
Тенеса смертью Якуба Колоса у БССР державная белорусщина почала сдавать позиции. Адліга ў Беларусь прыйшла ў выглядзе агрэсіўнай русіфікацыі з разбурэннем той архітэктурнай спадчыны, якую не дабілі ў 30-х, з урбанізацыяй сталіцы, якая пачала імкліва пажыраць навакольныя вёскі і пераварваць у сваім чэраве колішніх вяскоўцаў. Зрэшты, а ці магло быць інакш?
Ці магло быць інакш, пытаецца мой калега Змітер Бартосік. Гісторыя, кажуць, не ведае умоўнага ладу. З краінаю і народам адбываецца прыблізна тое самае, што з чалавекам. Дарослы не можа натуральным чынам назад стаць дзіцёнкам. Іншая рэч, што ў кожным нармальна развітым дарослым абавязкова жыве памяць пра той час, калі першы дзень зімы ўяўляўся найважнейшай нагодай для свята. Інакш немагчыма рухацца далей, захоўваючы набытую некалі ў малыя гады цікавасць да жыцця. Тое самае з народам і ягонай супольнай памяццю пра ўласныя дзіцячыя гады. Ды ён і становіцца нармальна развітым народам, калі з'яўляецца такая памяць, што адрознівае яго ад проста насельніцтва або натоўпу. Сённяшнюю перадачу мы назвалі «Песні старога Менску». У нас сапраўды не назіраецца супольная народная памяці пра даўнейшыя часы, калі ў горадзе выступалі паўстанцы Каліноўскага або чытаў са сцэны свае вершы Янка Лучына. Таму муляжы Траецкага прадмесця нічым не больш набрынялыя памяццю за той шматпавярховы паркінг, які неўзабаве з'явіцца на найстарэйшай Менскай вуліцы і будзе выглядам імітаваць кварталы 19-го стагоддзя. Гэта не ўспрымаецца як дзяцінства. Што да пасляваеннага сталінскага Менску, збудаванага рукамі палонных немцаў, дык гэта і ёсць наш сапраўдны стары горад. Ужо дастаткова напоўнены ўсялякімі легендамі, байкамі, сваімі героямі, жывой памяццю менчукоў і гэтымі вось песнямі, песнямі старога Менску.